咁我哋再試一次啦。咁請你講一個關於你遇到一個問題或者困難要諗辦法去解決嘅故事啊，話俾我知發生咗啲咩事，同埋你做咗啲乜嘢去處理依一件事啦。
有一日，我同媽咪去博物館，跟住媽咪我喺度睇緊啲嘢，跟住媽咪就走咗另一個地方，跟住就去揾佢。冇啦。
謝敏，可唔可以講詳細啲啊？試下講詳細啲啦，好冇？謝敏，可以用多啲時間嚟諗噶噃。
冇，得一件事。
好啦。咁請你講一個關於你令你擔心或者困惑嘅故事啊！有好多時候有啲嘢發生，而我哋又唔知點做嗰陣，我哋就會擔心或者困惑噶咯噃。
呢個唔係啱啱講咗咩？
但係我哋試下再講得詳細啲啦。
諗唔到。
真係諗唔到，可以用多啲時間嚟諗個噃。我哋諗一陣先啦。
冇。
好啦，好。